Kópavogi 15. ágúst 1965. Þetta er fjórða bandið í dag. Guðfinna Þorsteinsdóttir syngur. Ekki mættum við að syngja aftur Ásu kvæði.
Ásu
kvæði. Já, Ásu ekki stræti. En þá ekki
Ása gekk stræti farvel flei heyrðum fögulæti bísíki lei þarum tjöldum sló á undir sómsei Ása gekk í úsiðin farfum flau sá hún þrælin bundin við siki lei þarum tjöðum sló á undir sómsau heil og sæl ása mín farfum flau Nú ertu komin að leysa mig við siki lei. Þarum tjöðum slá á undir sómsei. Ei þor ég að leysa því farvel flei. Ég veit ein ef þú svíkir mig við siki lei. Þarum tjöldum sló á undir sómsau. Ó, hætt þér að leysa mig farvel flei. Því aldrei mun ég svíka þig við siki lei. Þarum tjöldum sló á undir sómsau. Þá leist bönd af hans hönd farvel flei og fjötur af hans fótum við siki lei. Þarum tjöldum slóð á undir sómsei. Í nýju hef ég farið land farvel flei og tíu hef ég svíkis brund við siki lei. Þarum tjöldum slóð á undir sómsau. Nú ert þú svo ellefta farvel flei. Þér skal ég ekki sleppa við siki lei. Þarum tjöldum sló þá undir sómsau. Býttu mín veina stund farvel flei. Og með að ég geng í græna lund við siki lei. Þarum tjöldum sló þá undir sómsau. Ása átti akran hest farvel flei og allra kvenna reyðum best við siki lei. Þarum tjöldum sló þá undir sómsei. Ása steig á gang var hann grá farvel flei. Bast sem örskot burtin frá við siki lei. Þarum tjöldum sló þá undir sómsau. Hann veið hennar meina stund farvel flei. En aldrei kom hún á hans fund við siki lei. Þarum tjöldum sló þá undir sómsau. ein.